Gepler Azadlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenabat şäherinde we Çärji etrawynda ýol gözegçilik polisiýasy sürüjçilere gözegçiligini artdyrdy. Uly ýollaryň ugrunda ýygy-ýygydan duran polisiýa şäherleri awtologlary köpçülükleri saklaýar we sürüjçileri üns bilen barlaýar. Bu arada 27-nji ýanwarda maglumat beren Azadlyk Radiosynyň habarçysy polisiýanyň awtologlary köpçülükleri saklap sürüjçileriň alkogol içip içmänligini barlaýanlygyny aýtdy.
Türkmenabadyň 10 kilometr uzunlygy bolan Azat köçesiniň urunda her gün 20 goly polisiýa reýd geçirýär. Köçäniň urunda we onuň çatyrklarynda 3-4 tane polisiýa işgäri irden tas hem awtoulugy saklap alkogol içip içmändigini barlaýar.
Dip habarçymyz gurrun berdi. Ol Azatlyk köçesiniň urunda şäheriň ýol gözegçilik polisiýasynyň hem ýerleşýändigini bellädi. Türkmenabadyň merkezinden başlanýan Azatlyk köçesi Zergär şäherçesinde utaryar we soň Türkmenabad mary awtoulog ýoly bilen sepleşýär. Habarçymyz ýaşaýjylaryň Türkmenabadyň merkezinden awtoulogly Zergär etrapçasyna baryança 10-15 hezek ýol gözegçilik gullugynyň wekiline duş gelýänligini aýtdy.
Biri saklamady diýsen, Hokman köçäniň 2-nji çatyrygynda awtoulog saklap istiňmi diýip irden sürüjçileriň agzyny ýitgeýärler. Olar irden awtoulogları has köp saklaýarlar, şeýle sürüjçilerden hatda düň içip içmändigini soraýarlar.
Dip habarçymyz gurrun berdi. Ýol gözegçilik polisiýasynyň barlygyna duş gelen habarçymyz polisiýanyň sürüjçiniň içip içmänligini anyklamak üçin ulanýan usullary barada şeýle gurrun berdi.
Bu ýol gözegçilik gullugy sürüjçileriň agzyny iki elinden aýysyny aýlap, şuňa üflediýär. Sürüjçi sol polisiýanyň iki elinden aýysyny üflemeli. Soňra polisiýa elini göýbermän burnuna getirip, ýanky elinin aýysyny ýitgeýär. Şeýdip sürüjçiniň içip içmändigi barada netije çykaryar.
Habarçymyzyň söýlerine görä sürüjçileriň içkiniň iýisi bar diýip narkologiýa keselhanasyna ugradylyp ýörüýdi barlygdan geçmäge mejbur edilýän halatlary hem seýrekdel. Şeýle ýagdaýa düşen sürüjçileriň narkologiýa barlygyndan tapmak üçin çykalga hökmünde para bermeli bolýar. Şeýlede häzirki wagtda polisiýa barlygy diňe bir ýolda duran polisiýa işgärleri bilen çäklenmeýär hem awtoulogly aýlanýan polisiýa tarapyndan hem geçirilýär. Olar ýoldan barýan islendik awtoulogyň arkasyndan sürüp ony belli bir pursatda saklaýar hem dokumentlerini barlap başlaýar. Habarçymyz polisiýa barlygynyň gaçmagy tinanşyan sürüjçileriň hem bardygyny we munyň netijesinde betbagçylykly hadisalaryň hem bolanlygyny gurrun berdi.
25-nji ýanwarda saat 19:00 töweregünde bir sürüjçi polisiýa awtoulogundan gaçyp Azadlyk köçesiniň urundaky uly ýawyň haýatyny döwüp ýawa düşdi. Polisiýa awtoulogy Türkmenabadyň Himik mikrorayony diýilýän etrapçanyň gawadyndan demir ýolun ugru bilen gelýärdi.
Dip habarçymyz aýtdy. Onuň söýlerine görä Azadlyk köçesiniň Amul köçesi bilen birleşýän ýerindäki çatyrykda polisiýa şol awtoulogy saklap başlapdyr. Sürüjçi bolsa polisiýanyň awtoulogundan gaçşak bolup Türkmenabadyň himiýa zawodynyň golaýyndaky ýawyň içine ýykylypdyr. Ony sowuk suwdan çykarmak üçin awtokran ulanmaly bolupdyr hem yerli ýaşaýjylar hem kömege ýetişipdir. Sürüjçiä ziýan ýetmändir. Azadlyk radiosy sürüjçiniň soňky ykbalyny anyklap bilmedi. Türkmenabadyň ýol gözegçilik polisiýa gullugundan resmi maglumat alyp bolmady.